Soundmaster Production.
Life and Death Productions.
Бақытымды көздеген жаным әке анамды сағындым, жүздерін болған нұрлы жанарлы. Осқанатым самғады сіздерлік тәрбиемен. Алыста болсам да жүрмін сіздерді сағынумен. Әлі де өздеріңе әлі еркеленем. Суреттеріңе тамсанып көзді салам терең. Байқадым қай жерде жүрсем де алаңдайсыз. Әкешім маматайым жаным қалайсыз. Жүздеріңді сағындым, нұрланған ажарланған. Сөздеріңді сағындым, жағымды тәтті балдан. Көздеріңді сағындым, қуанышпенен күлген кездерімді сағындым. Алдарында ойнап жүрген
қадірменді жандарым, жандарым сол қалайсыздар. Өздеріңе арналған көңілде талай сыр бар. Әрдайым жүздеріңде қуанышты көрейін. Қиналған сәттеріңде жұбанышым берейін. Төгеді бар мерейін әке ана қасиет. Бересің беріп келесің ұлдарыңа өсиет. Ұғындым ұядан балапаның ұшу дәне. Ұшырсаң да қанаттарымды тексересің және. Әке жүрегі таудан да биік негізінде. Ана жүрегі тұңғиықты терең теңізден де. Олар сыйлады жарық өмірді жағып шырақ. Әттең көбіміз елемейміз кейде бірақ. Сәлем сіздерге, менде бәрі жақсы мама. Уайымдайсың білем ғой, алаң болмашы маған. Ертеңгі күнге бүгіннен үмітім бар. Сағындым осы әнімді, жүрекпен қабыл алыңдар.
Жүздеріңді сағындым, нұрланған ажарланған. Сөздеріңді сағындым, жағымды тәтті балдан. Көздеріңді сағындым, қуанышпенен күлген кездерімді сағындым. Алдарында ойнап жүрген.
Мен бұл тұмдыны мен үшін өмірде ең қымбат болған. Өмірде олар үшін тіпті жаным пида әкешіме және анашыма арнадым. Олар қазір менен жырақта, алыс алыс шақырымдарда. Туған жеріме қалай оралғым келіп жатқанын білсең ғой. Оларды сағындым. Тыңдап тұрсың ба досым? Мүмкін де сен де ата-анаңнан алыста шығарсың. Студент кезде әсіресе бірінші курста ауылға қайтқың келіп сағынып есіңе алып отырсың, е? Жалпы папа-мама туралы сөз қанша айтсаң да таусылмастай. Тіпті оған бір кітап емес, бір әуен де емес. Тіпті бүкіл жер шарымен де теңеспестей дүниеде жетпейді деп ойлаймын. Оларды барында бағалайық бауырларым. Жиі-жиі телефон соғып тұрыңдар.
Жүздеріңді сағындым, нұрланған ажарланған. Сөздеріңді сағындым, жағымды тәтті балдан. Көздеріңді сағындым, қуанышпенен күлген кездерімді сағындым. Алдарында ойнап жүрген.